ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ብ22 25 ብ31 ሜትር ባንድ ከምኡ ድማ ብሳተላይት ቪኦኤ 24 ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ብቐጥታ ይመሓላለፍ። ተወልደ ወልደ ገብርኤል ከመይ ኣምሲኹም። ሎሚ ዓርቢ 13 መጋቢት 2020 ወይ መጋቢት 4 2012 እዩ። ብዛዕባ ኩነታት ኮሮና ቫይረስ፣ ኩነታት ዲጋ ፈለግ ኒልን ንስና ኣእምሮ ዝምልከት መፅሓፍን መደባትና ንፍርቂ ሰዓት ክቕፅል እዩ። ብዜና ክንጅምር ካብ ገብረ ገብረ መድህን።
ከመይ ከምሲኡ ዜና እንሆ። ኣብ ኢትዮጵያ ፈላማይ ብኮሮና ቫይረስ ዝተጠቕዐ ሰብ ከም ዝተረኸበ ሚኒስተር ጥዕና ኢትዮጵያ ወይዘሮ ልያ ታደሰ ኣፍሊጠን። እቲ ጃፓናዊ ዜጋ ዝሓለፈ ለካቲት 25/2012 ካብ ቡርኪና ፋሶ ናብ ኣዲስ ኣበባ ከም ዝኣተወ ተፈሊጥሎ። ወኪላት ቪኦኤ ሙክታር ጀማልን ሲሞን ማርክስን ካብ ኣዲስ ኣበባ ዝለኣኽብዎም ጸብጻባት ተወለ ወለ ገብርኤል ጠሚሩ ካቕርቦ እዩ።
እቲ ቫይረስ ኣብ ቻይና ካብ ዝተረኸበሉ እዋን ጀሚሩ ናብ ሃገር ከይኣቱ እንተኣትዩ ድማ ጉድኣቱ ንምንካይ መንግስቲ ኢትዮጵያን ሚኒስትሪ ጥዕንኡን ብርክት ዝበሉ ስራሓት ክዓሙ ከም ዝፀንሑ ዝገለጸት ሚኒስትር ጥዕና ልያ ታደሰ ናይ መጀመርያ ተጠቃዓይ ምርካቡ ናይ ምክልኻል ስጉምትታት ንክሕይል እምበር ንከሰናብደና ዝገብረና ክኸውን ኣይግባአን ኢላ። እቲ ቫይረስ ዝተታሕዘ ሰብ ከም ዝተታሕዘ ቅድሚ ምፍላጡን ቅድሚ ናብ ሕክምና ምኻዱን ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝነበረሉ ኩነታትን ምንቅስቓሳቱን ብዝምልከት ኣብ ዝተፈላለየ ሃገራት ዝውሰድ ስጉምትታት ዓይነት ይውሰድ ከም ዘሎውን ኣብቲ ጋዜጣዊ መግለፂ መብርሂ ዝሃበ ዳይረክተር ኢንስቲትዩት ጥዕና ኢትዮጵያ ዶክተር ኤባ ኣባተ ዝስዕልሲ ሂቡ።
በአሁኑ ወቅት የምናውቀው አንድ ኬዝ ነው። አንዱም ኬዝ በለይቶ ማቆያ ውስጥ ያለው የጤናነት ሁኔታውም መልካም ነው። ከእሱ ጋር ንክኪ የነበራቸውም ሰዎች በክትትል ላይ ነው ያሉት። ስለዚህ እነዚህ ነገሮች ተዳምረው ነው
ኣብዚ እዋን እዚ ንፈልጦ ተታሒዙ ዘሎ ሓደ ሰብ ጥራዩ ተወሽቡ ድማ ኣሎ። ኩነታት ጥዕንኡ ኣብ ድሓን እዩ ዝርከብ። ምስኡ ርክብ ዝነበሮም ኣብ ትሕቲ ምክትታል እዮም ዘለዉ። ስለዚ እዚኦም ተደሚሮም ንቐጻሊ ንስርሓሎም እዮም ኢሎም ዶክተር ኤባ ኣባተ። ሚኒስትር ጥዕና ልያ ታደሰ ብወገና ኢትዮጵያ ዝኾነ ዓይነት በረራ ጠጠው ንምባል መደብ ከም ዘይብላ ኣፍሊጣላ። እዚ ቫይረስ ሎሚ ኣብ 134 ሃገራት እዩ ዘሎ። ስለዚ በረራታት ጠጠው ምባል ፍታሕ ኣይኮነን ትብል ዶክተር ልያ። ዶክተር ልያ ኣተሓሒዛ ኢትዮጵያ ኣብዚ እዋን እዚ ን600 ናይ ምውሻብ ዓቕሚ ከም ዘለዋን ተወሳኺ ሆስፒታላት ንምራብ እውን ምድላዋት ይግበር ከም ዘሎን ኣፍሊጣላ። እቲ ዝሓለፈ ሰሙን መጋቢት 4/2020 ኣዲስ ኣበባ ዝኣተወ ጃፓናዊ ኣብ ቡርኪና ፋሶ 10 መዓልታት ኣሕሊፉ ምንባሩ ንምፍላጥ ተኻኢሉ ኣሎ።
ብዚ ተኣሳሰረ ዜና ኣብ ኬንያ እውን ንፈለማ ግዜ ብኮሮና ቫይረስ ዝተጠቕዐ ሰብ ምርካባ ኬንያ ኣፍሊጣ። ሚኒስትር ጥዕና ኬንያ ሎማዓንቲ ዓርቢ ከም ዝሓበሮ እቲ ሰብ ብለንደን ኣቢሉ ካብ ዩናይትድ ስቴትስ ዝተመለሰ 27 ዓመት ዝዕድሚኡ ኬንያዊ ዜጋ እዩ። ኣብ ድሓን ኩነታት ከም ዘሎ እውን ወሲኹ ገሊጹ ኣሎ። እቲ ቫይረስ ኣብ ግዝኣተን ምርካቡ ካብ ዘረጋገጸ ሃገራት ትሕቲ ሰሃራ ኣፍሪካ ኬንያ መበል 11 ሃገር ኮይና ኣላ። ለበዳ ሕማም ዓለም ኮይኑ ብዘሎ ኮሮና ቫይረስ ኣብ ዙርያ ዓለም ልዕሊ 128,000 በቲ ቫይረስ ተታሒዞም ኣለዉ። 15,000 ሰባት ድማ ሂወቶም ምስኣኖም ተፈሊጡሎ። ሰበስልጣን ዩናይትድ ስቴትስን ቻይናን ብዛዕባ ምንጪ ኮሮና ቫይረስ ናይ ቃላት መጥቃዕቲ ድሕሪ ምልውዋጠን ኣብ መንጎ ክልቲአን ሃገራት ወጥሪ ክንህር ይኽእል እዩ ኢሎም ተዓዘብቲ። ወሃብ ቃል ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ቻይና ዛሆ ሊጂያን ናይ ትማሊ ሓሙስ ናይ ትዊተር መልእኽቶም ነቲ ቫይረስ ኣብ ክፍለ ግዝኣት ሁበይ ከተማ ውሃን ክስፋሕፋሕ ዝገበረት ዩናይትድ ስቴትስ እያ ኢሎም ከሲሶም ኣለዉ። ወታደራት ዩናይትድ ስቴትስ ነቲ ቫይረስ ናብ ዊሃን ሒዞም መፅኦም ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ብዝብል ኣብ ቻይና ብሰፊሑ ዝንዛሕ ወረ ዘቃልሕ ኮይኑ ኣሎ። ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ሶማልያ መምሕዳር ዞባ ሲቲ ናይ ዓፋር ዕጡቓት ኣብ ልዕሊ እንስሳ ብምርባሕ ዝነብሩ ነበርቲ መጥቃዕቲ ይፍፅሙ ኣለዉ ክብል ኸሲሱ ኣሎ። በቲ መጥቃዕቲ 12 ሰባት ከም ዝተቐትሉ ዝገለጸ ክልል ሶማሌ ነቲ መጥቃዕቲ ዝፈጸምዎ ናይ ዓፋር ፍሉይ ሓይሊ እዮም ኢሎም። ክልል ዓፋር ብወገኑ ኣብ መንጎ ክልተ ወረዳታት ብዝተፈጥረ ግጭት ኣብ ልዕሊ ሰባት ጉድኣት ከም ዝወረደ ብምግላጽ እቲ መጥቃዕቲ ግን ብዓፋር ኣይተፈጸመን ኢሉ ኣሎ። ፍሉይ ሓይሊ ካብቲ ከባቢ ወፂኡ ሓይልታት ምክልኻልን ፖሊስ ፌደራልን ፀጥታ ከኽብሩ ብመሰረት ዝተበፅሐ ስምምዕነት ናይ ዓፋር ሓይልታት ካብቲ ከባቢ ለቂቖም ካብ ዝወፁ ኣዋርሒ ኣውፅኡ ኣሎ ብምባል ፀብጻብ ኣዲስ ቸኮል ሓቢሩ። ጠቕላል ቤት ፍርዲ ክልል ኣምሓራ ኣቶ በረኸት ስምኦን፣ ኣቶ ታደሰ ካሳን፣ ኣቶ ዳንኤል ግዛውን ብዝተኸሰስዎ ናይ መወዳእታ ብይን ንምሃብ ን19 ሚያዝያ ቆፅሮ ሂቡኣሎ። ኣብ መንጎ ክልቲኦም ወገናት ዝተኻየደ ክትዕ ስለዝተዛዘመ ውሳነ ዝውሃበሉ ዕሉት ተቆፂሩ ከም ዝተዋሃበ እቲ ቤት ፍርዲ ገሊጹ ኣሎ። ኣቶ በረኸት ስምኦን ኣብዝሃብዎ ቃል እቲ ቤት ፍርዲ ንሎም ፀገም ጥዕና ኣብ ግምት ብምእታው ኣብቲ ዝተባሃለ ዕለት ቆፅሮ ውሳነ ክወሃቦም ተማሕፂኖም ኣለው። ላዕለዎት ኣመራርሓ ጥረት ናይ ዝተባሃለ ትካል ዝነበሩ ኣቶ በረኸት ስምዖንን ኣቶ ታደሰ ካሳን ብዝቐረቦም ክሲ ንልዕሊ ሓደ ዓመት ኣብ ቤት ማእሰርቲ ይርከቡ ይብል ፀብጻብ ኣስተር ምስጋናው። ናይ ሕቡራት መንግስታት ትካል ስደተኛታት ዩኤንኤችሲኣር ኣብ ቡርኪና ፋሶ ብኢስዎ ዝቐፀለ ናዕቢ ኣሸሓት ካብ መንበሪኦም ክሃድሙን ኣብ ማሊ በዝሒ ስደተኛታት ክውስኽ ከም ዝገበረን ኣፍሊጡ። ምስ ዳዕሽን ኣልቃይዳን ርክብ ዘሎ ጉጅለታት ሽብርን ኣኽረርትን ከምኡ ውን ብዘይ ሕጋዊ ኣዛወርቲ ደቂ ሰባትን ገበነኛታትን ተወሳኺ ዘይምርግጋእ ኣብ ምፍጣር ይርከቡ። ኣብቶም ዝሓለፉ 17 መዓልትታት ኣስታት 14,000 ሰባት ካብ መንበሪኦም ተመዛቢሎም ኣለው ብመሰረት ዩኤንኤችሲኣር። ኣብቲ ሃገር ድምር በዝሒ ተመዛበልቲ 780,000 ኮይኑ ኣሎ። ኣቦ እምበር ሕብረት ኣፍሪካ ናይ ዝኾኑ ናይ ሙሳ ፋቂ ውሃብ ቃል ሕብረት ኣፍሪካ ብናይ ማፊያ ዓይነት ኣገባብ ዝመሓደር ዘሎ ትካል እዩ ንዝብል ክሲ ነፂግዎ። ካብ ሰራሕተኛታት ሕብረት ኣፍሪካ ልሕኹ ዝወፀ ናይ ውሽጢ ምስጢር ወይ ፅሑፍ ዋና ሓለቓ ናይቲ ትካል ዝኾኑ ፋቂ ብግዕዝናን ወገናውነትን ይኸሶም። ሕብረት ኣፍሪካ ኣብ ልዕሊ መራሒኡ ቻዳዊ ፖለቲከኛ ሙሳ ፋቂ ንዝቐረበ ክሲ ብትሪ ነፂግዎ ኣሎ። ኣብ መወዳእታ ነፈርቲ ውግእ ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ዒራቅ ንዝርከቡን ብኢራን ናይ ዝድገፍ ጉጅለ ትሕዝቶታትን ደብዲበን። እቲ ደብዳብ ቅድሚ 24 ሰዓታት ኣብ ልዕሊ ኣሜሪካን ወታደራት ጥምረትን ንዝተፈፀመ መጥቃዕቲ ሒነ እዩ ተባሂሉ ኣሎ። ትማል ምሸት ሓሙስን ሎምን ጉሆ ዓርብን ዝተፈፀመ ደብዳብ ነፈርቲ ዒላማ ዝገበረ ክታባይ ሂዝቦላህ ዝተባሃለ ጉጅለ ዝውንኖም 5 መኽዘናት ኣፅዋር እዮም። እቲ ጉጅለ ብቅድሚ ትማል ረቡዕ ኣብ ባግዳድ ንዝርከብ ወታደራዊ መደብር ዒራቅ ሮኬት ብምውንጫፍ ንክልተ ወታደራት ዩናይትድ ስቴትስን ሓደ እንግሊዛውን ቀቲሉ ንካልኦት 14 ሰባት ኣቕሲሉ ኣሎ። ሚኒስተር ምክልኻል ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ እቲ ዝተፈፀመ ደብዳብ ንዓርስኻ ንምክልኻል ዝተኻየደ ተመጣጣንን ቀጥታዊ ግብረ መልስን እዩ ኢልዎ ኣሎ። ዜና ኣብዚ ይፍፀም።
የቐኒርና ግብረ ሰምዖ ዘለኹም ድምፂ ኣሜሪካ ኣይኮን ሓልፍ። ኢትዮጵያ ንማይ ኣባይ ናይ ምጥቃም መሰላ ንኽሸራረፍ ዝኾነ ዓይነት ስምምዕ ፈሪማ ኣይትፈልጥን ክብሉ ምሁራትን ተንተንቲ ፖለቲካን እታ ሃገር ተዛሪቦም። እቲ ኣብ 1902 ሃፀይ ምኒልክ ዝገበርዎ ውዕል እውን ንዘይ ምጥቃም ዘመልክት ኣይኮነን ኢሎም። ኣብዚ እዋን እዚ ዘይፍትሓዊ ስምምዕ ንኽትገብር ግብፂ ትህወኻላ ዝበሉ ቶም ምሁራት ኣብዚ ጉዳይ ተደሪኾም ኣኼባ ኣካይዶም ነይሮም። እስክንድር ፍሬው ዝለኣኾ ጸብጻብ ምኒ ኣፈወርቂ ክተቕርቦ እያ።
እቲ ሚኒስተር ሳይንስን ላዕለዋይ ብርኪ ትምህርትን ዘዳለዎ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝተኻየደ ኣኼባ ኣብ ልዕሊ ግድብ ህዳሴ ዝካየድ ልዝብ ሰለስትያተን ሃገራት ኣብ መንቀራቅሮ ኣብ ዝኣተወሉን ግብፅን ኢትዮጵያን ከዓ ኣብ ምስሓብ ድሕር ምእታውን ካብ ዝተኻየዱ ኣኼባታት ሓደ እዩ። ምሁራት ኢትዮጵያ ብኣካልን ኣብ ወፃኢ ዘለዉ ከዓ ካብ ዘለውዎ ኮይኖም ዝተኻፈሉሉ እዩ ነይሩ እቲ ኣኼባ። ካብ መጠን ማይ ናይል 86 ሚእታዊ ተቐርብ ኢትዮጵያ ኣብቲ ማይ ዘለዋ ናይ ምጥቃም መሰል ብግብፂ ዝጥቀሱ ስምምዓት ህንፀት እቲ ግድብን ካልኦት ተዛመድቲ ኣርእስታትን ኣብቲ ኣኼባ ተዳሲሶም እዮም። ምሁር ታሪክ ፕሮፌሰር ባህሩ ዘውዴ ካብ ዘለዓልዎም ነጥብታት ሓደ ሃፀይ ምኒሊክ ብዓዳዊት ገዛኢት ግብፂ ምስ ዝነበረት እንግሊዝ ኣብ 1902 ዝተፈራረምዎ ንኣባይ ካብ ጫፍ ክሳብ ጫፍ ኣይደፍኖን እየ ዝብል ስምምዕ ንመሰል ተጠቃምነት ኣሕሊፉ ዝሃበ ኣይኮነን ኢሎም ኣለዉ።
ባንቀ ሶስት ሃፀይ ምኒሊክ ኣባይን የሚያቆም እንደውም አማርኛው በጣም ኤክስፕሬሲቭ ነው። ተዳርዳር የሚደፍን ስራ አልሰራም የሚል ውል ታስገባቸዋል። እንግዲህ ይሄ በመሰረቱ ምንም አሳሪነት የለውም። ምክንያቱም ተዳርዳር
አብ አንቀጽ ሰለስተ ንአባይ ጠጠው ዘብል በምሕርኛ ዝብሎ ንአባይ ካብ ጫፍ ንጫፍ ዝደፍን ስራሕ ኣይሰርሕን እየ ዝብል ውዕል እትያቶም እያ። እዚ ብመሰረቱ ኣሳሪ ኣይኮነን። ንምድፋን ዝኾነ መንግስቱ እውን እንተኾነ ዝሰርሖ ኣይኮነን። ነዚ ግድብ ካብ ምስራሕ ጠጠው ዘብል ኣይኮነን። ምክንያቱ ግድብ ክትሰርሕ ከለኻ ማይ ጠጠው ኣይብልን።
ብድሕሪኡ ዝነበሩ ዓመታት እውን ኢትዮጵያ ዝፈረመቶ ኣሳሪ ስምምዕ ከምዘየለ እዩ ተገሊጹ። ኣብ ሚኒስትር ወፃኢ ዳይረክተር ጉዳያት ዓለም ለኸ ዶባትን ወሰን ሰገር ሃብትታትን ኣባል ኮሚቴ ድርድር ግድብ ህዳሴን ኣማኻሪ ሕግን ዝኾኑ ኣምባሳደር ኢብራሂም ኢድሪስ ነዚ ንቪኦ ያረጋግፆም ኣለዉ።
ለዚህ ነው አሁንም ህግ ለማግኘት የሚጥሩት ለዚህ ነው ስለሌለ ነው። ቅድም የጠቀስኳቸውና ሌሎች ህጎችን ይጠቅሳሉ፣ ግን እኛን አይመለከተንም።
ነዚ ከዓ እዩ ሎሚ እውን ሕጊ ንምርካብ ዝፅዕሩ ዘለዉ። ስለዘየለ እዩ ሕግታትን ካልኦትን ይጠቕሱ እዮም። 1929 ኣብ መንጎ እንግሊዝን ግብፅን ዝተገብረ 1959 ከዓ ኣብ መንጎ ሱዳንን ግብፅን ዝተገብረ እዩ። ግን ዓና ይምልከተናን እዩ። ነዚ ኢና ክንቃወሞ ፀኒሕና። ንሳቶም ግን ነዚ ዘሎ ኩነታት ክቕፅል ንምግባር ነዚኦም ክጥቀሙ ፀኒሖም፣ ንሕና ግን ኣይተቐበልናዮምን። ከገድሉና እውን ኣይክእሉን። ዝድግፎም ሕጊ እውን ኣይረኸቡን።
ነዚ ከዓዮም ንኢትዮጵያ ዝኣስር ሓደ ስምምዕ እንተረኸብና ኢሎም ዝደልዩ ዘለዉ። እዚ እንተደኣ ገይሮም ብዘለዎም ዓለም ለኸ ዝምድና ንዓለም ለኸ ማሕበረሰብ ኣብ ጎኖም ከሰልፉ ይኽእሉ እዮም ዝበሉ ኣምባሳደር ኢብራሂም፣ ሕጂ ብዘሎ ግን ኣይክእሉን እዮም። ነዚ ከዓ እዩ ዝኩሉ ፅዕንቶ ዝግበረና ዘሎ ኢሎም ኣለዉ። እቲ ዘሎ መፍትሒ ሰለስትያተን ሃገራት ማለት ግብፂ፣ ሱዳን፣ ኢትዮጵያ ባዕላተን ብእንካን ሃባን ተመያይጠንን ናብ መፍትሒ ዝበፅሓ እንተዘይኮይኑ ብፅዕንቶ ዝኸውን ነገር የለን፣ ህዝብን መንግስትን ኢትዮጵያ ኣይቅበሎን እዩ ክብሉ ገሊፆም ኣለዉ። ኣብቲ ቶም ምሁራት ዘካየድዎ ኣኼባ ዝተፈላለዩ ምሁራት ኣብ ኣባይ ግድብ ህዳሴን ጠቕላላ ልምዓት ኢትዮጵያን ብፍላይ ምስ ግብፂ ዝነበረ ታሪካዊ ርክብን ከይዱታቱን ዝምልከቱን ንመፃኡን እንታይ ሜላን መፍትሕን ክቕመጥ ኣለዎ ኣብ ዝብል ምክክር ዝተገብረሉ ምንባሩ ኣዳለውቱ ምግላፆም እስክንድር ፍሬው ካብ ኣዲስ ኣበባ ሓቢሩ ኣሎም።
ትሰምዕዎ ዘለኹም ዋሽንግተን ዲሲ ዝርከብ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ክብራ ሰማዕትና ክንሓልፍ ናብ ፍሉይ መደብ ብዛዕባ መፅሓፍ ረክቲቱድ። መፅሓፍ ረክቲቱድ ኣብ ማሕበራዊ ፈውሲ ስነ ኣእምራዊ ፀገማት ማሕበረሰብ ዘተኩር መፅሓፍ እዩ። ደራሲ መፅሓፍ በረኸት ነጋሲ ነዚ መፅሓፍ ንምፅሓፍ ዘበገሶ ምኽንያት፣ ቀንዲ ዕላማት መፅሓፍ፣ ከምኡ ውን ኣብ ኤርትራውያንን ኢትዮጵያውያንን ስደተኛታት ዝርአ ስነ ኣእምራዊ ፀገም ንምፍታሕ የሓይሽ ዝበሎ መፍትሕታትን ብዝምልከት ምስ ድምፂ ኣሜሪካ ኣብ ዘካየዶ ቃል መጠይቕ ዘርዚሩ ኣሎ። ውንተ ኺዳነ ክተቕርቦ እያ።
ሽመይ በረኸት ኣብርሃም በዓል ኣብ ኢትዮጵያ ተወሊደ ዝዓበኹር ኤርትራዊ ንትምህርቲ ብዝምልከት ኣዲስ ኣበባ ኮመርሻል ኮሌጅ ሂማን ሪሶርስ ማኔጅመንት ካብ ኣብዚ ካሊፎርኒያ ዝርከብ ኮሌጅ ኦፍ ኣላሜዳ ናቹራል ሳይንስ ከምኡውን ካብ ዩኒቨርሲቲ ኦፍ ሳን ፍራንሲስኮ ብነርሲን ተመሪያ በዓል ሓዳርን ኣቦ ሰለስተ ቆልዑ።
ኣብ ቀረባ ግዜ ንስነ ኣእምሮዊ ጥዕና ጉዳይ ብዝምልከት ሓደ መፅሓፍ ኣሕቲምካ ነርካ ሪሳይትቲድ ወይ ዝለዓለ ክብሪ ንምንታይ ካከምኡ ትብላ መሪፅካ?
እቲ ዛዕፈ ክፍሪ ዝበልኮ እቲ ናትና ቫልዩ ሓደ እቲ ምስላታት እቲ ምስላታትና ካብ ሙሉእ ኣፍሪቃ ሓደ ዝገብረና ኣዝዩ ሃናፅን ኣዝዩ ደገፍን ብዙሕ ምክሪ ዝህብን ሰባት ዘይተመዝመዘ ስላ ነቲ ክብርታትና ክርኢ ኢሉ
እቲ ቀዳማይ ክፋልቲ መፅሓፍ ብምሉእ ካብ ዝተፈላለያ ሃገራትን ማሕበረሰባትን ኣፍሪካ ድተዋፅኡ ምስላታት ኣቐሚጥካ ኣለካ። እዞም ምስላታት እዚኦም ኣብ ስነ ኣእምራዊ ኩነታት ደቂ ሰብ ኣበርክቶ ኣለዎም ብዝብል ኢካ ኣቐሚጥካ እዮም ዘለካ። ብከመይ መገዲ እዩ እዚ ነገር ክተኣሳሰር ክኢሉ?
ሕጂ መበገዚ ናይዛ መፅሓፍ ከመይ እዩ? ቅድሚ 2 ዓመትን ፈረኣን ኣቢሉ ኣብ ኮሚኒቲ ሳይክ ሜንታል ሄልዝ ሮቴሽን ኣብ ዋልደን ሃውስ ትበሃል ኣብዚ ካሊፎርኒያ ሳን ፍራንሲስኮ ትርከብ ሪሃብ ዳርጋ 6 ወርሒ ዝኸውን ሰሪሐ ነረ። ካብ 2 ክሳብ 300 ዝኾኑ ክላይንትስ ኣለዉ። ብዙሕ ፀገም ዘለዎም ማለት ትራውማ ሞኻ እሱራት ዝነበሩ ብዙሕ ፀገም ዘለዎም እዮም እዚኦም። እታ መጀመርታ ዝገበር ኳ እንታይ እዩ? ሞ ሓንቲ ሕቶ እዩ ሓቲተ ቀሊል ጌርካ ከመይ ጌርካ ትሕግዝ ዝብል እዩ ተሓሳብ። እጂ ሓንቲ ሕቶ ሓቲተ ማለት እዩ ኣብቲ እታ ሕቶ እንታይ መጀመሪያ እንተ ከገብረልካ ወይ እንተ ይተደልይ ዝብል ሕቶ እዩ ሽዑን ታይሎም ሊሶምለይ መብዛሕትኡ ካብቲ ዝረኸብኮ ማለት እዩ ኤ ሜሴጅ ኦፍ ሆፕ ኤን ባላንስ ዝብል ኢሜል ዝረኸበ ሕጂ ሓስበሉ ጀሚረ ማለት እዩ ተስፋን ሚዛንካ ምሕላው ሕጂ ንዓይ ከም ኤርትራዊ ስደተኛ ተስፋን ሚዛንካ ምሕላው ዝብል ሓድሽ ነገር ኣይኮነ ስለዚ እንታይ ሓሲበ ተስፋ እንድሕር ስእነት ናበይ ምኸድኩ ዝብል ሓሳብ ሓሲበ ማለት እዩ ናብ ዘኽብሮ ኣበ ሰብ ወይ ከዓ ለባም ሰብ ምኸድኩ እሞ ክስቶ ሓወይ ወይ ክስቶ ሓፍተይ እዚ ፀገማለን እሞ እንታይ ምኽረት ህበኒ ዝብል ሕቶ ማሓተስ ክለባም ዝብሎ ወይ ለባም ዝብላ ሰብ እንታይ ኢሎም ማዓዱኒ ኢላ ሓሲበ ማለት እዩ ሽዑ እንታይ ኣብ ሓሳበ ይመፅኡኒ እዚኦም ሰባት ቀሰይ ኢሎም ብሜላ መሓገዙኒ ሽዑ ኣነት ኣብ ሜላ ትብል ነገር ብሕዲረ ምስላታት ኣኻኺበ ናብቲ ሪሃብ ኸይድ ማለት እዩ ሽዑ ሓደ ዓሰርተ ዝኾኑ ሰባት ኣብ ሓንቲ ጣውላ ኮፍ ኢልና ማለት እዩ ሓደ ምስላን ሓደ ሰብ ሓንቲ ምስላን ሓደ ሰብ ሂበዮ ማለት እዩ ሽዑ ክልተ ሕቶ ሓዲደ ትርጉም ናይ እዛ ምስላ እንታይ እዩ ንኣኻ እንቲ ትርጉም ኣሎ ዝብል ሽዑ ክነግረክ ይቀልኒ እቲ ዝረእኮ ለውጡ ሲ እዚኦም ሰባት ብዛዕባ ፀገሞ ክዛረቡ ጀሚሩ ሕጂ ሓደ ካብቲ ፀገም ናይ ሶሻል ቴራፒ ሲ ወይከዓ ናይ ሓገዝ ናይ ሶሻል ቴራፒ ሲ ሰብ ክዛረብ ክተባብዕ ኣለዉ ሕጂ ተቐዳሚት መዓልቲ ዓሰርተ ሰባት ኮፒንግ መካኒዝም ክፈጥሩ ክዕልሉ ፀኒሖም ማለት እዩ ብድሕሪኡ ኣብ ካልኣይ መዓልቲ ዳርጋ ሱሳ ዝኾኑ ሰባት መፅኦኒ ኣብ መወዳእታ ዳርጋ ሽዱሽተ ርሒ መላእታ ዝኾኑ 200 ሰባት መፅኦም ድሓር ሴሽን ምስተወድአ ከመይ ገይረ ያ ነገር ክሓልፋይ ብዝብል ከም ኖትኩ ፅሒፎ ጀሚረ ታዝፅሓፍኩ ኸ መፅሓፍ ኮይና ማለት
እቲ ምስላታት ከመይ ጌርካ ኢኸ ኣኪብካዮ ክንደይ ድኸው ምስላታት እዩ ድተሓባብረካ ሰብ ኣለዉ ድዩ ነቶም ሰባት ከነቲ ምስላታት ክትቦም ከለካ ብፍላይ ሕጅብቲ ናይ ሽዱሽተ ወርሒ እዋን ንፈተነ ደካየድካሉ እሞ ነዚ መፅሓፍ ንምፅሓፍ ደብቃዕካ ኩነታት እንተተመሊስና እቲ ምስላታት ክትቦም ከለካ ምስ ኩነታቶም ምስ ፀገማቶም ዝዛመድ ምስላታት ዲኻ ትህቦም ነርካ ወይስ ምስላታት ተምፅእ እሞ ብኡ ተተባቢዖም ይህን ምሂን ክበሃሃሉ ክዛረቡ ጉዳዮም ክዕልሉ ኢኻ ትገብር ነርካ
በዚኣ ካልአይት ቶክሽክጅ እዚአን ምስላ ጀነራል ማለት ሲ ናትካ ትርጉም ኢኻ ትህበለ እምበር ከምዚ ሊንያር ዝኾነ ሓደ ዓይነት መልሲ የብለኒ ብእዩ እቲ ሃብታም ንብሎ ማለት ሕጂ ዳርጋ ኣሽሓት ዝኾኑ እዩ ኣብቲ ናተይ ባንክ እየ ዝብሎ ኣኸኸይበከተ ምስላታት ዘን ምስላታት ኣብ ኢንተርኔት ኣለዋ ፍሪን ነፃ እሱ እዩ ከማንዓይ ሓደ መተባብዒ ኮይኑኒ ማለት ንሰባት ክትሕግዝ ተኮይንካ ናይ ግድን ክኸፍሉ የብሎም ንሰባት ካብቲ ኢንተርኔት ኣውፅኦም ክጥቀምሉ ክእሉ እዩ ብዝብል እዩ እወ ዝተሓጋገዘኒ ሰብ እኳ የለን እዛ መፅሓፍ ተሓገዝ ዝረኸብ ኳ ኣብ መወዳእታ ኣብ ኤዲቲንግን ኣብቲ ኢሉስትሬሽን ተዘይኮይኑ እዚያ መፅሓፍ ኣብ ትምህርቲ ከለኹ ኮየ በዕለ ገይርክ ማለት
ናብቲ ካልኣይ ክፋል ናይቲ መፅሓፍ ከዓ ንሕለፍ እሞ ብተፈላለዩ ሓሳባት እዩ ደቐምጥ ይመስለኒ
እሳ ኸ እንታይ ይመስለኪ ኣብ በገግሳ እዚኣ ናይ ካልይቲ እሳ ንኸዳሎ 4 ዓመት ወሲዳትለይ ብኸመይ መበገስ እያ እዛ ናይ ኮርፖሬሽናሊዝም ትብል ኣብቲ ናይ ትምህርቲ ናይ ዩኒቨርሲቲ ከለኹ እንታይ ኣጋጢሙ ሽዑ 2008 ማለት እዩ ኣብ ናይ ፋይናንሽል ዳውንተር ኣጋጢሙ ከለ ኣብዚ ኣሜሪካ ብዙሓት ሰባት ገዝኦም ስኢኖም ፎርኦዋንኬ ኢንቨስትመንት ኩሉ ንብረቶም ስኢኖም ብዙሕ ፀገም ነይሩ ሽዑ እንታይ እዩ እቲ ሕቶ ነይሩ ኣብቲ ትምህርትና ከለና ሲ እዚ ጠንቂ ናይዚ ፀገም ናይ ኮርፖሬሽናት ስስዕሕ ወይ ከዓ ግሪድ እዩ ዝብል እዩ ነይሩ ሕጂ እቲ ጭብጢ ናይቲ ኣካል ናይቲ ካልኣይ ክፋል ኮርፖሬሽን ማለት ክልተ ወይ ሰለስተ ሰባት ኮይኖም ዘቕሞ ትካል ማለት እዩ ከምዚ ሕጂ ንኣብነት ሓዳር ኮርፖሬሽን እዩ ሕጂ በይንኻ እንድሕር ኮይንካ ክተድምዕ ኣይትኽእል ኢኻ ተኣኻኺብካ እንድሕር ሰሪሕካ ዝኾነ ነገር ክተድምዕ ትኽእል ኢኻ ዝብል ከም ሲነርጂ ሕጂ ከምዛ ናይ ዶክተር ኣብይ ምድማር ዝብሎ ሕጂ ዝኾነ ነገር ክንሰርሕ እንድሕር ኮይንና ተሓጋጊዝና ክንሰርሕ ኣለና ኮርፖሬሽን እንድሕር ፀገማልዮ ክበዓልና ኮርፖሬሽን ኮይንና ነቶም ኮርፖሬሽናት ክንቀይሮም ንኽእል ኢና ዝብል ሓሳብ እዩ ነይሩ
ከመይ ትግብረ መልሲ ካብቲ ሕብረተሰብ ከመይ ረኺብካ ኣለካ ብዛዕባ እዛ መፅሓፍ ክሳብ ሕጂ
ክልተ ዓይነት እዩ እቶም ዘንብብዋ ሰባት ብዙሕ እዮም ብዙሕ ምትባዕ እዮም ገይሮም ብለይ ተዘጋጠመ ከማን ክምስክሮም ፈት ግን ሓንቲ ዝተክፈል ነገር እታ ናይ ምንባብ ልምዲ ኣብ ሕብረተሰብና ቁሩብ ትውሕድ ኮይና ዝስምዓኒ እሞ ከምዚ ኮፍ ኢሉ እዚኣ ዝበልከያ ኢሉ ዝነገርኒ ሰብ ውስን እዩ ውሕድ ከም ምግዛእ ብዙሕ ሰብ ገዚእዋ ከንብባ ብፍላይ ኣብ ሕብረተሰብና ብዙሕ ምትሕጋዝ ገይሮም ማለት እዩ ሕጂ ኣብኣ ቁሩብ ስለተሰክፈኒ እዚ ከማ ምትባዕ የድልያ ማለት እዩ ሰብ ከንብብ እንድሕር ሰብ ኣንቢቡ እቲዝፅሐፍ ሰብ ክፅሕፍ ተባብዕ ስለዝኽእል እቲ ልምዲ ክህልወና ኣለዎ ዝብልት
ኣብዚ ቀረባ ግዜ ንሶሻል ቴራፒ ብዝምልከት ሓደ ዝተምህሮ ሂብካ ነርካ ዕላሙኡ እንታይ እዩ ነይሩ ዳሕራይ ከ እንታይ ግብረ መልሲ ረኺብካ ከመይ ዓይነት ተሳትፎ ነይሩ
እዚኣ እታ ኣነ ካብ ንህዝበይ ክሕግዝ ካብ ዝደለኽዎ ማለት እዩ እንታይ ኣርእስታ ሕጂ ዝሰርሓሉ ዘለኹ እዩ ኣንዛይቲ ዲስኦርደር ኣሞንግ ኤሪትሪያን ሬፊጂስ ኣፍተር ዘይ ሜድ ቱ ደር ዲስቲኔሽን ትብል እዚኣ ቅድሚ 2 ዓመት ዝኸውን ከባቢ እዩ ዶኪመንት ክገብር ጀሚረ ማለት እዩ ሰባት ኣብቲ ዝሓሰ ሰብ ጅናብነት ካብ ብሊብያ ድዩ ሰሓራ ድዩ ብሱዳን ድዩ ብገለ ገይሮም ካብ ዓዲ ምስወፁ ዋላ ናብ ኣውሮፓ ድዩ ናብ ኣሜሪካ ምስሳተው ኣነ ዘስተውዓልኮ ፀገም ነይሩ ማለት ተን ፍፃመታት ኩለን ዶክመንት ገይረ ከም መርኣይ ይኸውን ኣነ ከዓ እንታይ ተረዳእኒ ኣንዛይቲ ዲስኦርደርን ፒቲኤስዲ ወይ ከዓ ፖስት ትራማቲክ ስትረስ ዲስኦርደር ብብዝሒ ከም ዘሎ እዩ ተረድአ ሕጂ እንታይ እዩ ኣነ እዚ ናይ ሕክምና ነገር ካብ ዓዲ ምስወፃኹ ስለዝኾነ ዝኣተኾ እቲ ኣብቲ ሊትሬቸር ወይ ከዓ ቃላት ፀገም ኣለኒ ስለዚ ብእንግሊሽ እያነ ዝፅሕፎ ዘለኹ ፕሬዘንቴሽን ዝገበርክዋ ኣብ ሳንታ ክላራ ኤሪትራን ኮሚኒቲ ሴንተር ኣብኡ ንዝርከቡ ኤርትራውያን ኣሕዋተይ ገለ ኢትዮጵያውያን ከማን ኣለው እዚኣ መግለፂ ሂበዮም ማለት እዩ
እንታይ ክገብሩሎም ከምዚ ዓይነት ተሪዮ ሓደ እቶም ውልቀ ሰባት ዳሕራይ ከዓ እቲ ሕብረተሰብ
መጀመርታ ደረጃ እቲ ፀገም ከም ዘለካ ምፍላጥ ቀዳማይ ናይቲ መፍትሒ ናይቲ ፀገም እቲ ፀገም ዝበሃል እቲ ሲምፕተም ኣዝዩ ቀሊልን ክትፈልጦ ርዱእ ዝኾነ ነገር እዩ ሕጂ ንኣብነት ምሰባት ክትዕልል ከለካ ሰባት በግ ኢሎም ከምዚ ሓርቁ መሊሶም ከዓ ድሓን ኮኑ ከምዚ ሙድ ስዊንግ ማለት ሓንቲ መርኣያ ካልእ ንልካ ምስማዕ ዘይምኽኣል ጅናብነት ዕላል ክትዕልል ከለካ ገሊዮ ክዛረብ ከሎ ሓደኻ ምስዋጡ ሕጂ እንታይ እዩ ምስማዕ ስለ ዘየሉ ኣብቲ ንዝርራብ ፀገም ሽዑብ ኣብ ምርዳእ ፀገም መፅ ማለት እዚ ካብተን ናእሽቱ ጠንቅታት ዝበልኮን ክኾን ከሎ ዝዓበየ ከዓ ክሳብ ነብሲ ቅትለት ኣብዩዝ ማሃረምቲ ክሳብ ካልኦት ሰባት ብጭካኒ ኣገባብ ሰባት ምቕታል ብዙሕ ነገራት ተሪዮ ስለ ዘሎ እዚ ክነስተውዕሎ ግባእ ማለት እቲ መፍትሒ ቀሊል እዩ መፍትሒ መጀመርታ ኣክኖሎጅ ምግባር ፀገም ከም ዘለካ ብድሕሪኡ ክትዕልለሉ ኣለካ ማለት እዩ ፀገም ከ ዝሓለፈ ዘጋጠምና ነገር ከይፈራሕና ክንዛረብ ኣለና ዝብል ኣለን ድሕሪ በዚሖ ከዓ ናብ ሕክምና ምኻድ ማለት እዩ ኣድሬስ ክንገብሮ ኣለና
የቀኒለይ በረኸት ትሕቶታት ዳርጋ ወዲ ንስኻ ትብሎ ተሊካ ዕድል ክበካ
እንታይ ክብል ትደሊ እታ ከምታ ዝበልኩ ከሲ እቲ ምዝርራብ መጀመርታ ደረጃ ኣገዳሲ እዩ ንሕና ከም ሰባት ፀገምካ ምዝራብ ማለት ከምዚ ንሓውካ ሓሊፍካ ምሃብ ወይ ከዓ ምስጢራቱ ምንጋር ገለ ኮይኑ ስምዓና ሞ ግን ክንዛረብ ኣለና ማለት ዝሕለፍናዮ ዋላ ኣብ ኩናት ኣብ ኩሉ ኣብ ስደት ዝሕለፍናዮ ነገር ሲ ካልኦት ሰባት ንጀጅመንት ወይ ከዓ ፍርድ ንምሃብ ቀሊል እዩ ኣብ ውሽጥና መንጎና ግን ከይፈራሕና ክንዛረቡ ኣለና ግን እቲ ክንዛረቦ ሰብ ግን ክመርፅ ኣለና ማለት እትንኣምኖ እሞ ከዓ ለባም ዝኾነ ለባም ማለት ብዕርነ ዘይኮነ ሲ እቲ ኣስተውዒሉ ምክሪ ክህብ ዝኽእል ሰብ ከይና ክንዛረቡ ኣለና ማለት እዩ እቲ ካልእካ ክብሎ ዝደሊ እቶም ነዞም እዛ መፅሓፍ ዝገዝኡለይ ብሙሎም ከመስግኖም ፈቱ ኣነ እዛ መፅሓፍ ክፅሕፋ ከለኹ ዳርጋ ፍርቂ ዝኸውን ናብ ዶኔሽን እዩ ዝኣቱ ገሊኡ ስደተኛታት ኤርትራውያን ኢትዮጵያውያን ዝርከቡ ምሕጋዝ እዩ ካል ከዓ ነዛ ዋልደን ሃውስ ትበሃል ኣብታ ፕራክቲስ ገበርክዋ ንዑም ከዓ ገለ ክፋል ካብቲ ኣተረኸቦም እዩ ሕጂ ሰባት በዚኣ ክተሓገግዝ እዩ እሞ ከዓ ነቲ ዝገበሩለይ ኩሎም ዝሓገዙ ንከዓ
ኮሮና ቫይረስ ናብ ምሉእ ዓለም ክዝርጋሕ ድዩ ኣይኮነን እትሕቶ እንታይ ደኣ መዓስ እዩ ዝብል እዩ ይብሉ ኣብ ወፍረቱ ምክልኻል ዝተዋፈሩ ሰብ ሞያ ስለዚ ርእስኹም ነቒሕኩም ሓልው ኣይትጨነቑ ግን ከዓ ኣእዳኩም ኩሉ ግዜ ብሳምናን ብብዙሕ ማይን ካብ ምሕፃብ ኣይትሰልክዩ ኣእዳኩም ተሓፅቡ ማይን ሳምናን ካብ ጥቓኹም ኣይርሓቕ ኣእዳውኩም ስኽፍክፍ እንተይልኩም ብኣልኮል ወይ እውን ብኣረቂ ብዝኣመሰሉ ወልውልዎ ኣብ ጥቓኹም ዝስዕል ወይ እንጥሸው ዝብል ሰብ እንተልዩ ኣዝኹም ኣይተቕረብዎ ሰዓልን ረስንን እንተተሰሚዕኩም ናብ ሕክምና ከይድኩም ተመርመሩ ንኻልኦት ኣብ ጥቓኹም ዘለዉ ከይተመሓላልፉ እውን ተጠንቀቑ ኩልና ኮሮና ቫይረስ ክንከላኸሎ ንኽእል ኢና
ክብራት ሰማዕትና እምበኣረይ ምሳና ስለ ዝፀናሕኹም ብዙሕ ነመስግን እምበኣር በዛ ናይ እንግሊዝኛ ሙዚቃ ክፋንወኩም ረዲ ሪች ደ ባክስ ኢሉ ዝፃወታ ሙዚቃ ኣብዚ ሰሙን እዚ ጥራይ ዘይኮነ ሳብ ዝቕንያት እዚ ኣብ ሰንጠረዥ ናይ ሙዚቃ ቀዳመይቲ ተሰሪዓ ዘላ ያ ብኣክ ንፋንወኩም ኣብ ቀፃሊ ክሳብ ንረኸብ ዋምሸል
SWAT, buzzing all the bells out the box. I just hit a link with the box. Had to put the stick in the box. Pour up the whole tonight feel. I'ma get lazy. I got the mojo deals. We been trapping like the 80s. She said that. So, got the cash out. Told them wipe it. No. Say slash slash.
I can back that. And I really wanna know where you at. I was that bad, where the stash at? Cruise the city in a bulletproof Cadillac. Cause I know these out to wear the bag at. Gotta move smarter, gotta move harder. Try to give me 5 mile water. I lay it down on my son, on my daughter. I had the Draco with me, Dwayne Carter. Lot of niggas out here playing, ain't ballin'. I done put my whole arm in the rim, Vince Carter. And I know Poppy get a key for the quarter. Shotty belly seen the double C's, I bought her. Got a bitch looking like a Leo, she a model. I got the pink slip. My whip is keyless. Compton, I'm about to get the key to the city. Patty, light up the seat. Forgetting out the coupe at the lot. Turn up 12, swap. Busting all the bells out the box. I just hit a lick with the box. Had to put the stick in the box. Pour up the whole damn seal. I'ma get lazy. I got the mojo deals. We been trapping like the 80s. She said that so. Got the cash out. Turn on wiping. No. Say slash slash. I won't never sell my soul, and I can back that. And I really wanna know where you at, where. I've been moving them out, and steal it with me, then he got the blues in the pouch. Took her to the forest, put the wood in the mouth. Don't wear no shoes in my house. The pilot I'm flying in, I never wanna fly again. I take my chances in traffic. She sucking no hands with it. I just made the rolly plane like a landing strip. I'm a 2020 president candidate. I done put 100 bands on Zimmerman. Shit. I been moving real gangster, so that's why she pick a crit. Shawty call me Chris Paul, cause I pop my shit. Got it out the mud. There's nothing you could tell me. Yeah, when I had a job, South Street wealthy. Yeah, out the coupe at the lot. Total 12 swap. Bustin' all the bells out the box. I just hit a lick with the box. Had to put the stick in the box. Pour up the whole damn seal. I'ma get lazy. I got the mojo deals. We been trapping like the 80s. She said that so. Got the cash out. Told on white, but no. Say slash slash. I won't never sell my soul. And I can back that. And I really wanna know.
መጠቃለል ዜና ከስማዓኩም ኣብ ኢትዮጵያ ፈላማይ ብኮሮና ቫይረስ ተጠቕዐ ሰብ ከም ዝተረኸበ ሚኒስትር ጥዕና ኢትዮጵያ ወይዘሮ ልያ ታደሰ ኣፍሊጠን። እቲ ጃፓናዊ ዜጋ ዝሓለፈ ለካቲት 2012 ማለት 25 2012 ካብ ቡርኪና ፋሶ ናብ ኣዲስ ኣበባ ከም ዝኣተወ ተፈሊጡ ኣሎ። ብዝተኣሳሰረ ዜና ኣብ ኬንያ እውን ንፈለማ ግዜ ብኮሮና ቫይረስ ተጠቕዐ ሰብ ምርካባ ኬንያ ኣፍሊጣ። ሚኒስትር ጥዕና ኬንያ ልማዓንቲ ዓርቢ ከም ዝሓበሮ እቲ ሰብ ብለንደን ኣቢሉ ካብ ዩናይትድ ስቴትስ ዝተመለሰ 27 ዓመት ዝዕድሚኡ ኬንያዊ ዜጋ ምዃኑ ተፈሊጡሎ። ኣብ ድሓን ኩነታት ከም ዘሎ እውን ወሲኹ ገሊጹ። ሰበስልጣን ዩናይትድ ስቴትስን ቻይናን ብዛዕባ ምንጪ ኮሮና ቫይረስ ናይ ቃላት መጥቃዕትታት ድሕሪ ምልዋጦም ኣብ መንጎ ክልቲአን ሃገራት ወጥሪ ክንህር ይኽእል እዩ ኢሎም ተዓዘብቲ። ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ሶማልያ ምምሕዳር ዞባ ሲቲ ናይ ዓፋር ዕጡቓት ኣብ ልዕሊ እንስሳ ብምርባሕ ዝነብሩ ነበርቲ መጥቃዕቲ ይፍፅሙ ኣለዉ ክብል ኸሲሱ። በቲ መጥቃዕቲ 12 ሰባት ከም ዝተቐትሉ ዝገለጸ ክልል ሶማሌ ነቲ መጥቃዕቲ ዝፈፀሙ ናይ ዓፋር ፍሉይ ሓይሊ እዮም ኢሎም ክልል ዓፋር ብወገኑ ኣብ መንጎ ክልቲኦም ወረዳታት ዝተፈጥረ ጉድኣት ምውራዱ ገሊጹ ኣሎ። ጠቕላሊ ቤት ፍርዲ ክልል ኣምሓራ ኣቶ በረኸ ስምዖን፣ ኣቶ ታደሰ ካሳን ኣቶ ዳንኤል ግዛውን ብዝተኸሰስዎ ናይ መወዳእታ ብይን ንምሃብ ን19 ሚያዝያ ቆፀሮ ሂቡ። ኣብ መንጎ ክልቲኦም ወገና ዝተኻየደ ክትዕ ስለ ዝተዛዘመ ውሳነ ዝወሃበሉ ዕለት ቆፀሮ ከም ዝተዋሃበ እቲ ቤት ፍርዲ ገሊጹ ኣሎ። ኣቶ በረኸ ስምዖን ኣብ ዝሃብዎ ቃል እቲ ቤት ፍርዲ ንዘለዎም ፀገብ ጥዕና ኣብ ግምት ብምእታው ኣብቲ ዝተባሃለ ዕለት ቆፀሮ ውሳነ ክወሃቦም ተማሕፂኖም ኣለዉ። ናይ ሕቡራት መንግስትታት ትካል ስደተኛታት ዩንኤችሲኣር ኣብ ቡርኪና ፋሶ ብኢስዎ ዝቐፀለ ናዕቢ ኣሽሓት ካብ መንበሪኦም ክሃድሙን ኣብ ማሊ በዝሒ ስደተኛታት ክውስኽ ከም ዝገበረን ኣፍሊጡ። ኣብቶም ዝሓለፉ 17 መዓልትታት 14,000 ሰባት ካብ መንበሪኦም ተመዛቢሎም ኣለዉ።
This program has come to you from the voice. This is VOA News. I'm Gene Randall.